Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Εργαζόμενοι και εργαζόμενες στις τηλεπικοινωνίες και στην πληροφορική, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι η Ευαγγελία Σέπκα.
Και Γιάννα Παπαδημητρίου, ακούτε την εκπομπή του ΣΕΤΙΠ, Δευτέρα σήμερα 10 Μάη, από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Η αλήθεια είναι ότι έχουν μεσολαβήσει πάνω από 2 εβδομάδες από την τελευταία φορά που τα είπαμε, έτσι δεν είναι, Γιάννα? Και βεβαίως μεσολάβησε και η εργατική πρωτομαγιά όλο αυτό το διάστημα. Η μέρα που η Παγκόσμια Εργατική Τάξη τιμά τους νεκρούς εργάτες στο Σικάγο. Η μέρα που τιμάμε τους ηρωικούς αγώνες και τις κατακτήσεις του εργατικού κινήματος και στη χώρα μας. Να πούμε ότι και εδώ στον κλάδο μας κάναμε προσπάθεια να δώσουμε τον παλμό, να σηκώσουμε ένα κλίμα μέσα σε όλους τους χώρους μπροστά στον εορτασμό της 1η Μάης και στην απεργιακή κινητοποίηση. Είχαμε μια έντονη δραστηριότητα και με την εκδήλωση των Σωματιακών Επιτροπών Vodafone 360 Hall και με την εκδήλωση απέναντι από τη Vodafone μαζί με τη Λαϊκή Επιτροπή των Πετραλώνων.
Ουσιαστικά να πούμε, Ευαγγελία, ότι ήταν μια προσπάθεια που ανοίξαμε σε όλους τους χώρους δουλειάς να τονιστεί, αν θέλει, στο ταξικό περιεχόμενο της 1η Μάη, κόντρα στις προσπάθειες που κάνει και η κυβέρνηση, αλλά και οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, να την παρουσιάσουν είτε δίνοντάς της μάλλον τον εθιμοτυπικό χαρακτήρα της αργίας, είτε να την παρουσιάσουν πολύ περισσότερο οι εργοδοσίες του κλάδου, σαν μέρα που πάμε να πιάσουμε το Μάη, μέρα λουλουδιών, που δεν έχει βεβαίως καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αντίθετα, το μήνυμα της εργατικής πρωτομαγιάς είναι επίκαιρο στο σήμερα. Γιατί αν ανατρέξουμε και σε εκείνη τη μέρα, τι διεκδικούσαν οι εργάτες στο Σικάγο? 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες διασκέδαση. Πράγματα που, αν τα φέρουμε στη σημερινή πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι, όχι μόνο στον κλάδο μας και συνολικά, αν θέλεις, αυτό το μήνυμα σήμερα πάει περίπατο.
Ακριβώς, γιατί είναι δικαιώματα που, όπως είπες και εσύ, κατακτήθηκαν με πολύ αγώνα, με αίμα, και σήμερα έχουν πάρθει πίσω. Με αφορμή και την κρίση, δόθηκε η ευκαιρία να πάρθουν όλα αυτά τα δικαιώματα πίσω, και πρέπει να το θυμίζουμε αυτό στους εργαζόμενους, ότι αυτή η μέρα δεν είναι απλά, δεν τη γιορτάζουμε ούτε κηρύσουμε απεργία για εθιμοτυπικούς λόγους, αλλά γιατί πραγματικά είναι ουσιαστικό στο σήμερα να αναπτύσσονται αγώνες με το ίδιο περιεχόμενο και με τα ίδια αιτήματα.
Και πολύ περισσότερο που ειδικά φέτος, Ευαγγελία, στον κλάδο είδαμε και κρούσματα χτυπήματος της εργατικής πρωτομαγιάς από την ίδια την εργοδοσία. Προσπάθεια δηλαδή είτε να βάλουν υποχρεωτικές άδειες, είτε να δώσουν ρεπό. Να πούμε ότι εκείνη την ημέρα είχαμε επιτυχημένη απεργιακή φρουρά και στην 360 Connect και στη Fortnet και σε κάποια κτίρια του ΟΤΕ. Η συγκέντρωση ήταν μαζική, με παλμό, δυναμική, και μετέφερε ακριβώς από τη μία πλευρά την αναγκαιότητα της συνέχισης της πάλης, την αναγκαιότητα της τιμής στους νεκρούς της τάξης μας, από την άλλη πλευρά την αισιοδοξία ότι το οργανωμένο λαϊκό κίνημα μπορεί και θα δώσει απάντηση.
Και να θυμίσουμε ότι λίγο καιρό πριν η Teleperformance είχε κάνει συζήτηση για εκδρομή των εργαζομένων εκείνη την ημέρα.
Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς δώσαμε την απάντηση στον δρόμο, μαχητικά, οργανωμένα, μέσα από το blog του ΣΕΤΙΠ, μαζί με τις δυνάμεις του ταξικού εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος του ΠΑΜΕ. Γενικά όμως, να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα, Ευαγγελία, έχουμε σηκώσει μια πολύ πλούσια δραστηριότητα.
Και είχαμε και αρκετές αφορμές.
Πολλά μέτωπα σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου, σε όλα τα επίπεδα, που αξίζει να τα αναφέρουμε για να πούμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, βεβαίως και μπροστά και στις εκλογές του σωματείου μας που θα πραγματοποιηθούν 3 με 7 Ιουνίου. Ανοίξαμε μία πλούσια δραστηριότητα.
Ακριβώς. Καταρχήν να πούμε ότι είχαμε όλο αυτό το διάστημα τη δίκη για την επαναπρόσληψη της απολυμένης συναδέλφου μας από την Όθηση. Πριν ένα χρόνο περίπου.
Τον Οκτώβριο του 2013 συγκεκριμένα.
Ναι, 1,5 χρόνο. Η οποία ήταν πρωτοπόρο μέλος, ήταν μέλος της Σωματιακής Επιτροπής στον χώρο, μέλος του ΣΕΤΙΠ. Εάν θέλεις, φέρε και εσύ μια εικόνα και από τη δίκη που ήσουν εκεί.
Ναι, ουσιαστικά η προσπάθεια που έκανε η εργοδοσία να χτυπήσει στα ίσα, αν θέλεις και να αναμετρηθεί τότε, τον Οκτώβριο του 2013, απολύοντας μέλος μάλλον της γραμματείας της Σωματιακής Επιτροπής του ΣΕΤΙΚ στην Όφηση. Το ζήτημα δεν είναι να σταθούμε τόσο στο γιατί το έκανε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά γιατί το έκανε, όπως έχουμε δει και την επίθεση των εργοδοτών και τις συνδικαλιστικές διώξεις στο κλάδο, αν θέλεις, πολύ πιο έντονα, Ευαγγελία, το τελευταίο διάστημα. Ακριβώς την προσπάθεια τους να τσακίσουν ό,τι απέμεινε από δικαιώματα. Είχε ιδιαίτερη αξία και τότε το πώς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, αν θέλεις, και σαν αποτέλεσμα μια εσωρευμένη αγανάκτηχη που βίωναν στον χώρο δουλειάς. Πώς να το πω, έκαναν υπόθεση δική τους την απόλυση της συναδέλφου. Να θυμίσουμε ότι τότε είχαν πραγματοποιηθεί μάλλον μια πολύ επιτυχημένη γενική συνέλευση εργαζόμενων της Όφησης, όπου με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου προκηρύχθηκε τετράωρη στάση εργασίας με καθολική συμμετοχή. Η Σωματιακή Επιτροπή τότε βγήκε μπροστά, ανέδειξε το ζήτημα στους εργαζόμενους, με μια σειρά από πλούσια δραστηριότητα μέσα στην εταιρεία. Σαν αποτέλεσμα, είχαμε το δικαστήριο. Βεβαίως η εργοδοσία με ψέματα προσπάθησε να αποπροσανατολίσει, χρησιμοποιώντας τα συνήθη και προσφυλή επιχειρήματά της περί παραγωγικότητας, ότι δεν ήταν συνδικαλιστική απόλυση. Μάλιστα, ανέβασε και μάρτυρα πάνω, ο οποίος έλεγε ότι δεν έγινε ποτέ στις εργασίες, ότι δεν υπήρχε Σωματιακή Επιτροπή του ΣΕΤΙΚ στον χώρο, ότι δεν ξέρει τίποτα. Μια χαρά τα ξέρανε και μας ξέρουν και πάρα πολύ καλά. Και αυτό που μπορούμε να βγάλουμε σαν συμπέρασμα, αυτό που φοβούνται περισσότερο από όλα, είναι ακριβώς την οργάνωση μέσα στον χώρο δουλειάς. Είναι ακριβώς την αλληλεγγύη και την έμπρακτη που μπορούν να δείξουν οι εργαζόμενοι, όχι μόνο μπροστά σε μια συνδικαλιστική απόλυση, αλλά μπροστά σε κάθε απόλυση. Και πολύ περισσότερο αυτό το οποίο θέλανε να αντικρούσουν είναι το να γίνει υπόθεση των εργαζόμενων η επαναπρόσληψη της συναδέλφου. Γιατί ασχέτως από το ότι η απόφαση μπορεί να βγάλει ένα αστικό δικαστήριο, το ζήτημα είναι πώς αυτό αναδεικνύεται, αν θέλεις, και μέσα στους ίδιους εργαζόμενους. Ταυτόχρονα όμως, να πούμε, εκείνη την ημέρα, μάλλον εκείνες τις δύο μέρες, είχαμε επίσης πολλά μέτωπα. Είχαμε μια πετυχημένη παράσταση διαμαρτυρία στο Υπουργείο Εργασίας, ακριβώς. Βάζοντας ουσιαστικά οι ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ, το πλαίσιο πάλις για την ανάκτηση των απολειών, αλλά και αν θέλεις πιο συγκεκριμένα στον κλάδο. Εδώ να πούμε ότι γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή και αν θυμάσαι η κυβέρνηση να μετατοπίσει το θέμα του κατώτατου μισθού στείνοντας κοινωνικούς διαλόγους. Εδώ να πούμε ότι η εργατική τάξη έχει πολύ πλούσια πείρα από το τι πάνε να πούνε κοινωνικοί διάλογοι. Και όσοι είναι πιο μεγάλοι σε ηλικία, θυμούνται πάρα πολύ καλά ότι όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο έχει περάσει σε περίοδο ανάπτυξης. Και τι σήμαινε τελικά για τα δικαιώματα, τα εργασιακά, για τις συλλογικές συμβάσεις, η στημένη κοινωνική διάλογη στις οποίες συμμετείχε και η ΓΣΕΕ και ο ξεπουλημένος εργοδοτικός συνδικαλισμός.
Ακριβώς. Και για την πολιτική αυτή τη κυβέρνηση είναι περίτανο παράδειγμα για την εργατική τάξη το ότι αυτό το ζήτημα του κατώτατου μισθού και της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης πάει όλο και πιο πίσω.
Ακριβώς. Νομίζω, Ευαγγελία, αξίζει επιγραμματικά να αναφέρουμε τι ζητήματα μπήκαν στον Υπουργό Εργασίας και τη στάση κράτησε. Λοιπόν, τα ζητήματα τα οποία μπήκαν ήταν άμεση επαναφορά του κατώτατου μισθού με νόμο εδώ και τώρα, σαν βάση για διαπραγμάτευση. Άμεση επαναφορά εδώ και τώρα με νόμο των συλλογικών συμβάσεων στα επίπεδα πριν από το 2009. Επαναφορά τώρα και με νόμο τις μετενέργειες του ξεπαγώματος των ορειμάνσεων. Άμεση κατάργηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που κατακλέβει τα αποθεματικά των ταμείων. Άμεσα και με νόμο κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Κατάργηση των νόμων που προωθούν τις ελαστικές μορφές εργασίας και απασχόλησης. Και να πάρει θέση για τις συνδικαλιστικές διώξεις στον κλάδο. Τι απάντησε ο Υπουργός? Νομίζω ήταν αποκαλυπτικός. Καταρχήν, να θυμίσουμε ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στις προεκλογικές της δεσμεύσεις έλεγε ότι με νόμο την επόμενη μέρα θα επαναφέρει τα 751, έτσι. Τι είπε ο Υπουργός? Σταδιακή επαναφορά στα 751, γιατί άμεση δεν γίνεται. Θα τρομάξουν οι αγορές, θα έχει τα αντίθετα ακριβώς αποτελέσματα. Για τις ελαστικές μορφές απασχόλησης που μαστίζουν τον κλάδο, επινοικιαζόμενη εργασία, μπλοκάκι, τετράωρα, εξάωρα, είπε ότι είναι κοινοτικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να πούμε όχι. Υπάρχουν δεσμεύσεις. Για τις συνδικαλιστικές διώξεις δεν πήρε θέση. Για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν πήρε θέση. Για το ασφαλιστικό και την κατάργηση όλων των ασφαλιστικών νόμων δεν είπε τίποτα. Νομίζω ήταν αποκαλυπτικό. Είναι αποκαλυπτικό. Βέβαια, δεν περιμέναμε και κάτι άλλο. Εδώ που τα λέμε. Δεν περιμέναμε και τίποτα άλλο, καθώς βλέπουμε και το τελευταίο διάστημα με τη νέα συμφωνία, το νέο μνημόνιο και τη νέα κατάσταση, ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση τηρεί ακριβώς τις δεσμεύσεις τις οποίες έδωσε και προεκλογικά στο μεγάλο κεφάλαιο.
Και δεν πρέπει να περιμένουν και οι εργαζόμενοι τίποτε άλλο από αυτή τη στάση. Και δεν το λέω αυτό για να απογοητεύσω ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Αντίθετα, αυτά υπάρχουν και είναι αποτέλεσμα της αναμονής που καλλιεργείται, της πίστοσης χρόνου στην κυβέρνηση, της εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση αυτή και σε αυτά που εξαγγέλει. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι, εάν θέλουν να δουν ασπριμέρα, να αλλάξει αυτή η κατάσταση, να ανακτήσουν τις απώλειες που είχαν μέσα στην κρίση, πρέπει να διαλέξουν άλλο δρόμο. Το δρόμο της σύγκρουσης με αυτή την πολιτική, το δρόμο της ρήξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που στην ουσία γεννά αυτές τις πολιτικές και τις κατευθύνσεις, τη συμπόρευση μαζί με το ταξικό εργατικό κίνημα, και τότε μόνο θα μπορούν να μετράνε τέτοιες κατακτήσεις.
Ακριβώς, Ευαγγελία. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι καμία κυβέρνηση δεν πρόκειται να δεσμευτεί ούτε στη Δευτέρα παρουσία, και καμία κυβέρνηση, αστική κυβέρνηση μάλλον στα πλαίσια αυτού του συστήματος, δεν θα πάει να διαπραγματευτεί προς όφελος του λαού. Αυτό να το έχουμε ξεκάθαρο. Η όποια διαπραγμάτευση γίνεται αυτή τη στιγμή γίνεται προς όφελος των μονοπωλιακών ομίλων, γίνεται προς όφελος της αστικής τάξης και οι όποιες προσπάθειες κάνει αυτή τη στιγμή και η συγκυβέρνηση.
Ακόμη και τα όποια ψίχουλα δοθούν στην εργατική τάξη και στο λαό θα είναι είτε για να εγκλωβίσουν ακόμη περισσότερο, είτε σε κάποιο κλάδο, γιατί συμφέρει έτσι, τον κλάδο θα αναπτυχθεί περισσότερο.
Ακριβώς. Παρόλα αυτά όμως υπάρχει ελπίδα, και η ελπίδα βρίσκεται μέσα από την οργάνωση, μέσα στους χώρους δουλειάς, βρίσκεται μέσα από τη συμπόρευση με τη γραμμή και το πλαίσιο πάλης που βάζει το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο και μέσα στο κίνημα, γιατί ακριβώς τα αιτήματά του, αν θέλεις, και με βάση και την τελευταία ανακοίνωση την οποία έχει βγάλει το ΠΑΜΕ, μιλάνε ακριβώς για το αναγκαίο αυτή τη στιγμή, για την ανάκτηση των απολεών της εργατικής τάξης. Σε αυτό το πλαίσιο, αν θέλεις, και όλη η δραστηριότητα που ανοίξαμε το τελευταίο διάστημα, πολύ πιο έντονα μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, πατάει μέσα σε αυτήν την κατεύθυνση και έχουμε και θετικά αποτελέσματα. Να πούμε ότι έχουν ολοκληρωθεί μάλλον οι εκλογές στις Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας, mm-hmm. στα κτίρια του ΟΤΕ. Ενισχυμένες βγήκαν οι ταξικές δυνάμεις που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ. Θα έχουμε και τα αποτελέσματα. Όπως επίσης και μια σειρά από πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις που έχουμε ανοίξει και στους χώρους. Βεβαίως οι εργοδότες δείχνουν τα δόντια τους. Θέλουμε να καταγγείλουμε την συνδικαλιστική απόλυση που έγινε προσφάτως από τη ΣΥΤΑ Ελλάς, όπου απέλυσε πρωτοπόρο μέλος του κλαδικού συνδικάτου του ΣΕΤΗΠ και μάλιστα ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Πανελλαδικού Επιχειρησιακού Σωματείου των Εργαζόμενων στη ΣΥΤΑ, το οποίο συστήθηκε πρόσφατα με τη δικαιολογία ότι η απόλυσή της, παύλα λέξη σύμβασης, αλλά για μας είναι ξεκάθαρη απόλυση και για τους εργαζόμενους έτσι πρέπει να είναι, με τη δικαιολογία ότι η θέση που κάλυπτε ήταν προσωρινή. Ενώ ταυτόχρονα την ίδια στιγμή της προτάθηκε να επαναπροσληφθεί στο ίδιο πόστο, στο ίδιο έργο, μέσω επινοικιαζόμενης εταιρείας, και αν θέλει, λέει, εφόσον και η αγορά είναι ελεύθερη, μπορεί να αποφασίσει να ζει με 300 ευρώ. Βεβαίως, ανοίξαμε το ζήτημα. Καταγγείλαμε στην επιθεώρηση εργασίας τη συγκεκριμένη απόλυση, η οποία βεβαίως δεν πήρε θέση. Αρνήθηκε να πάρει την οποιαδήποτε θέση πάνω στο ζήτημα, προφασιζόμενοι ότι εφόσον μιλάμε για λέξη σύμβασης, δεν ευσταθεί η απόλυση. Άρα, να καταλαβαίνουν και οι εργαζόμενοι, οι αστικοί θεσμοί του κράτους ποιον τελικά υπηρετούν και με ποια κριτήρια γνωμοδοτούν κάθε φορά. Νομίζω ότι είναι ένα περιστατικό μέσα σε όλα τα οποία επαληθεύει ακριβώς αυτό. Ότι οι ίδιες οι εξελίξεις αυτή τη στιγμή και στον κλάδο, όλος ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή για το ποιος θα επικρατήσει, αν θέλεις, ποιος θα έχει μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα, τα αποτελέσματα οι εργαζόμενοι τα βιώνουν πολύ πιο έντονα στη ζωή τους.
Ακριβώς, και επαληθεύεται αυτό και στη ζωή από το πολύ πρόσφατο παράδειγμα που είχαμε στην Teleperformance, με τη λήξη της συνεργασίας της WIND με την Teleperformance όσον αφορά το κομμάτι των πωλήσεων, αφήνοντας έτσι στην ουσία στον αέρα γύρω στους 100 εργαζόμενους, να το πούμε χοντρά-χοντρά, οι οποίοι οι περισσότεροι από αυτούς ακόμη δεν ξέρουν αν θα βρεθούν στο δρόμο ή αν θα μετακινηθούν σε άλλα τμήματα, με τι συμβάσεις, με τι όρους, με τι ωράρια και με τι μισθό, έτσι. Που αυτό επαληθεύει και αυτό που λέμε, ότι όσο καλή θέληση και να έχει μία κυβέρνηση, αν την έχει, η οικονομία έχει τους δικούς της όρους και έχει τη δική της ροή. Το συμφέρον των μεγαλοεργοδοτών, το συμφέρον των μονοπωλίων είναι αυτό που καθορίζει τα πράγματα. Και αυτό που είπες και εσύ, όλος αυτός ο ανταγωνισμός στον κλάδο, ο οποίος εκφράζεται με μία σειρά συμφωνίες, συγχωνεύσεις, εξαγορές, σπασίματα συμφωνιών. Στην ουσία όλο αυτό το μάρμαρο ποιος το πληρώνει? Οι εργαζόμενοι.
Βέβαια, οι εργαζόμενοι δεν θα μπουν τώρα στη θέση, πώς να το πω απλοϊκά, του μάνατζερ, να επιλέξουν ποιο έργο θα μείνει, ποιο έργο θα φύγει και να επιλέξουμε κάθε φορά το καλύτερο εργοδότη. Άλλωστε, η κίνηση της WINT υπαγορεύεται από το που θα βρει το χαμηλότερο κόστος.
Ακριβώς. Αυτό όμως που πρέπει να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι είναι να έχουν σταθερή και μόνιμη δουλειά, να επαναφέρουν τον κατώτατο μισθό
στα πρώτα 2009 επίπεδα. Και αυτό το οποίο για το συγκεκριμένο ζήτημα βάλαμε και εμείς σαν κλαδικό συνδικάτο, σαν ΣΕΤΙΚ με τηλεφωνική παρέμβαση, είναι να απορροφηθούν όλοι οι εργαζόμενοι σε άλλα έργα χωρίς καμία μα καμία απολύτως βλαπτική μεταβολή στους όρους των συμβάσεων. Μαζί με όλο το διεκδικητικό πλαίσιο πάλι, το οποίο ανέφερε στα Ευαγγελία. Να περάσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στη συζήτηση. Ακούτε την εκπομπή του Set Tape στο μικρόφωνο Γιάννα Παπαδημητρίου.
Και η Ευαγγελία Σέπκα.
Να πούμε ότι είμαστε ιδιαίτερως υπερήφανοι σαν σωματείο. Εντός εισαγωγικών, καθώς έχει εκδοθεί το πρώτο τεύχος της εφημερίδας του κλαδικού συνδικάτου και το όνομα αυτής Επικοινωνία.
Ακριβώς. Και το πρώτο τεύχος υπόσχεται ότι τα επόμενα θα είναι ακόμη καλύτερα. Έχει ήδη κάνει μεγάλη εντύπωση και θράψη.
Είναι σημαντικό. Και είναι μέσα στις πρωτοβουλίες που η Ευαγγελία, αν θυμάστε και παλιά, παίρνανε τα συνδικάτα και ήταν αυτονόητο ότι θα τις παίρνουν. Και γίνεται προσπάθεια και στο τώρα. Mm-hmm. Και εμείς δηλαδή σαν σωματείο, αν και νεαρό ηλικιακά σωματείο από το 2007, έχουμε το πρώτο τεύχος στα χέρια μας που ουσιαστικά είναι μια εφημερίδα, είναι η εφημερίδα του σωματείου, είναι μια εφημερίδα από τους εργαζόμενους για τους ίδιους τους εργαζόμενους, μακριά από την οποιαδήποτε εργοδοτική παρέμβαση. Έχουμε δει σε πολλές επιχειρήσεις του κλάδου, η τελεπερφόρμανση είναι μία εξ αυτών. Η ίδια η εργοδοσία να τυπώνει έτυπα υλικά, προπαγανδίζοντας ουσιαστικά την εκμετάλλευση την οποία βιώνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι είναι μια απάντηση η εφημερίδα του ΣΕΤΙΠ, καθώς και η θεματολογία η οποία καταπιάνεται είναι ουσιαστικά πείρα και δράση και περιστατικά από όλες τις εταιρείες του κλάδου. Να πούμε ότι το πρώτο τεύχος περιλαμβάνει πείρα από την πληροφορική, πείρα από τα τηλεφωνικά κέντρα, πείρα από τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, εννοούμε τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.
Ένα άρθρο το οποίο θα πρέπει να φτάσει σε όλες τις εταιρείες, σε όλους τους χώρους, το γιατί σε ΣΕΤΙΠ, το οποίο στην ουσία έχει κυκλοφορήσει και σαν ανακοίνωση, που βάζει τους βασικούς άξονες, τι είναι το συνδικάτο, για ποιο λόγο πρέπει οι εργαζόμενοι να οργανωθούν στο συνδικάτο τους, να συσπηρωθούν γύρω από τις σωματιακές επιτροπές και βασίζεται σε ένα κύριο άξονα σε βασικά ζητήματα που έχουμε μέσα σε δύο χώρους, κυρίως στην όθηση και στη media. Βγάζοντας έτσι πείρα και γενικεύοντάς το για το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κλάδο.
Ακριβώς, και νομίζω ότι είναι μια συζήτηση, μια προσπάθεια που έγινε να αποτυπώσει ουσιαστικά σε ένα κομμάτι χαρτί τον κύριο άξονα της κουβέντας που συζητάς και με τους συναδέλφους. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι σε κάποιους χώρους μιλάμε και για νέο κόσμο. Ηλικιακά εννοώ νέους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν έχουν την αντίστοιχη κοινωνική πείρα για να καταλαβαίνουν, να το πω σωστά, γιατί χρειάζεται η αναγκαιότητα της οργάνωσης.
Ακριβώς.
Ακριβώς λόγω της ελλειπούς κοινωνικής πείρας.
Ειδικά όταν μιλάμε για το κομμάτι των τηλεφωνικών κέντρων ή ακόμη και στους παρόχους, το κομμάτι του τηλεφωνικού.
Ναι.
Συναντάμε κυρίως τέτοιες ηλικίες 18 ή 20, 25...
18 με 30, πες.
Ναι, εκεί. Όπου όντως αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι εργαζόμενοι δεν έχουν την πείρα. Η πιο εξελιγμένη μορφή οργάνωση που έχουν συναντήσει είναι στο πανεπιστήμιο, οι φοιτητικοί σύλλογοι και σπουδαστικοί σύλλογοι που ξέρουμε όλοι πολύ καλά πώς λειτουργούν ή μάλλον πώς δεν λειτουργούν. Άντε και ένα 15μελές, το οποίο τη μόνη αρμοδιότητα που είχε ήταν να οργανώσει την εκδρομή την πενταημερία εκεί που δεν υπήρχαν και οι δυνάμεις που βάζουν και άλλα ζητήματα μέσα σε αυτούς τους χώρους.
Ακριβώς. Οπότε από τη μία έχεις αυτό το κομμάτι των εργαζόμενων που, αν θέλεις, το τι είναι το ΣΕΤΙΠ και γιατί χρειάζεται σήμερα οργάνωση στο ΣΕΤΙΠ, δίνει η απάντηση. Από την άλλη πλευρά έχεις και το κομμάτι κοινό των εργαζόμενων, οι οποίοι, αν θέλεις, έχουν δηλητηριαστεί από τον παλιό εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό, mm-hmm. που όλοι ξέραμε και όλοι αγαπήσαμε, mm-hmm. ας μου επιτραπεί η έκφραση, και γίνεται προσπάθεια, αν θέλεις, διαμόρφωσης και του νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού στο κλάδο, ακριβώς για να εγκλωβίσουν, για να ενσωματώσουν ακόμα μία φορά στην ειδήσεις. Άρα λοιπόν. Συγγνώμη που σε διακόψα.
Και είναι σημαντικό να φτάσει αυτή η ανακοίνωση παντού και να ανοιχτεί αυτή η συζήτηση παντού σε κάθε χώρο. Γιατί με βάση αυτά που είπαμε, δυστυχώς έχει χαθεί το αυτονόητο. Το ότι δηλαδή το συνδικάτο είναι η βασική μορφή οργάνωση των εργαζομένων. Άσχετα με τη διαπάλη που γίνεται μέσα σε κάθε σωματείο και κάθε συνδικάτο, ή ποια πορεία ακολουθεί το καθένα. Είναι η βασική μορφή οργάνωσης των εργαζομένων. Εκεί που πρέπει να είναι οργανωμένοι όλοι οι εργαζόμενοι σε έναν κλάδο ή σε μια επιχείρηση, εκεί που υπάρχουν επιχειρησιακά σωματεία. Όπως οι εργοδότες έχουν τους δικούς τους συνδέσμους, έτσι και οι εργαζόμενοι έχουν τα σωματεία τους. Και δυστυχώς αυτό έχει χαθεί, είναι άγνωστο σήμερα για τους περισσότερους εργαζόμενους και πρέπει να το θυμίσουμε.
Και πολύ περισσότερο είναι αναγκαίο όταν μέσα σε αυτό το κλίμα αναμονής που βλέπεις να έρχεται μέσα από τους χώρους δουλειάς και μπροστά στη. Το συνολικό κλίμα αναμονής που έρχεται, αν θέλεις, στο σύνολο της κοινωνίας. και μπροστά στη διαπραγμάτευση, τη νέα συμφωνία, την κατάληξη αυτή, τη συμφωνία ή τη μη συμφωνία. Τέτοιες προσπάθειες, αν θέλεις, και από τον νέο κυβερνητικό συνδικαλισμό εντείνονται. Και το βλέπουμε και στον κλάδο, το βλέπουμε και γενικά. Από την άλλη πλευρά, η διασπαστική λογική που οι ίδιοι βάζουν μέσα στους εργαζόμενους οδηγεί τελικά στο να μπορούν τα μονοπόλια να περνάνε καλύτερα τη στρατηγική τους. Από την άλλη πλευρά, όμως, η εργατική τάξη πρέπει να ξεδιπλώσει τη δική της στρατηγική. Και αυτή περνάει μέσα από την ανασύνταξη του κινήματος, περνάει μέσα από την ενδυνάμωση, όχι γενικά και αόριστα μόνο των συνδικάτων, αλλά και τη γραμμή πάλι μέσα στα συνδικάτα, ακριβώς αυτή που έρχεται σε ευθεία ρήξη με την εξουσία των μονοπωλίων. Το ΣΕΤΥΠ λοιπόν είναι το συνδικάτο αυτό το οποίο ιδρύθηκε το 2007 με πρωτοβουλία των εργαζόμενων στον κλάδο, όπου έχει σαν βασικό σκοπό όχι απλά να καλύψει συνδικαλιστικά εκεί που δεν υπήρχαν. Αυτό είναι μία βλέπα. Το πιο ουσιαστικό όμως είναι ότι βάζει το εξής, ότι απέναντι στο συλλογικό καπιταλιστή στον κλάδο, απέναντι στο συλλογικό εργοδότη, όπου η επίθεση του είναι ενιαία σε όλα τα μέτωπα, ασχέτως επιμέρους πλευρές και τις επιμέρους εξειδικεύσεις της κάθε εταιρείας, ο κάθε εργαζόμενος ασχέτως εταιρείας, πόστου, θέσης εργασίας, φύσης αντικειμένου, μπορεί και πρέπει να οργανωθεί μέσα στο συνδικάτο ακριβώς για να αντιπαλέψει τη συνολική επίθεση που δέχεται σε όλο τον κλάδο.
Ακριβώς. Και έχουμε και παραδείγματα, τα έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές. Το άρθρο που περιλαμβάνεται και στην εφημερίδα στέκεται σε δύο παραδείγματα. Στο τι δράση ανέπτυξαν οι σωματιακές επιτροπές, όπως είπαμε, σε όθηση και media τελικά.
Και η Βάλιο.
Ακριβώς. Και τι αποτελέσματα είχαμε σε αυτούς τους χώρους όταν οι εργαζόμενοι συλλογικά αποφάσισαν να αντιπαλέψουν κάποια πράγματα, και νομίζω ότι πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η πείρα και να μεταφερθεί και αλλού.
Και βεβαίως αυτό μας γεμίζει με πολύ περισσότερες απαιτήσεις και μπροστά στις εκλογές.
Ακριβώς.
Που έχουμε, να επαναλάβουμε ότι θα γίνουν, θα πραγματοποιηθούν με 3 με 7 Ιουνίου και η εκλογοπολογιστική συνέλευση θα γίνει στις 24 του Μάη, ημέρα Κυριακή, 6 ώρα. Μπροστά στην εκλογική μάχη, νομίζω το κύριο στοίχημα είναι ακριβώς αυτό. Πώς το ΣΕΤΥΠ θα πατήσει πόδι ακόμα περισσότερο μέσα στους χώρους δουλειάς. Γιατί, Ευαγγελία, έχουμε κύριο.
Ακριβώς.
Και νομίζω τα δύο τελευταία χρόνια, με όλη τη δραστηριότητα την οποία αναπτύξαμε σαν σωματείο, αυτό απορρέει. Αλλά απορρέουν πολύ περισσότερο από αυτό και τα καθήκοντα τα οποία έχουμε το αμέσως επόμενο διάστημα.
Ακριβώς, και πρέπει να δούμε πώς πολύ καλύτερα θα πατήσουμε μέσα σε κάθε χώρο, πώς οι σωματιακές επιτροπές εκεί που υπάρχουν θα αναπτύξουν καλύτερη δράση, θα υιοθετούν όλο και περισσότερα ζητήματα που να αγγίζουν τους εργαζόμενους.
Θα εξειδικεύουν το πλαίσιο πάλις.
Ακριβώς, ώστε να μπορούν να συσπηρώνουν και περισσότερους εργαζόμενους γύρω τους. Πώς το ΣΕΤΥΠ θα αποκτήσει περισσότερο κύρος και θα σταθεί ακόμη περισσότερο μπροστά σε κάθε μικρό και μεγάλο ζήτημα που προκύπτει μέσα σε κάθε χώρο και αφορά κάθε εργαζόμενο.
Ακριβώς, και πώς μέρα με τη μέρα θα γινόμαστε ακόμα και πιο δυνατοί, πώς μέρα με τη μέρα θα συσπηρώνουμε στη γραμμή και την κατεύθυνση πάλι σε εκείνη που βάζει στο επίκεντρο και στο στόχαστρο την εξουσία των μονοπωλίων, που αν θέλεις βάζει στο επίκεντρο της πάλης τις ανάγκες της εργατικής τάξης και πώς αυτές θα γίνονται αντικείμενο διεκδίκησης μέσα στην καθημερινότητα, πώς όλο και περισσότερο θα συσπηρώνεται κόσμος στις γραμμές του σωματείου σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση.
Ακριβώς, και θα συνειδητοποιεί ότι όσες κατακτήσεις και αν έχεις μέσα σε αυτό το σύστημα, το μισθό, το ωράριο, τις υπερορίες, εάν δεν παλεύεις με τέτοια προοπτική και με τέτοια γραμμή, θα είναι όλα προσωρινά και κάποια στιγμή θα βρεθεί ευκαιρία ο καπιταλιστής να σου τα πάρει πίσω.
Στο βαθμό όμως που βάζουμε εμπόδια, Ευαγγελία, σε αυτή την κατεύθυνση, τώρα η εργατική τάξη μπορεί να αποσπάσει τα κατακτήσεις.
Βεβαίως.
Με αυτό τον έξονα, λοιπόν, να πούμε ότι δίνουμε τη μάχη καθημερινά μέσα στους χώρους δουλειάς. Ούτως ή άλλως έχουμε πλούσια δραστηριότητα και το αμέσως επόμενο διάστημα. Ξέχασα να αναφέρω στην αρχή και κακώς να πούμε ότι το σωματείο μας την Παρασκευή πήρε την πρωτοβουλία και επισκέφθηκε την έκθεση στην Κεσαριανή. Πήραμε την πρωτοβουλία σαν ΣΕΤΥΠ. 9 Μάη, το Σάββατο, μέρα αντιφασιστικής νίκης των λαών, όπου γίνεται προσπάθεια, αν θέλεις, και πάλι να παραφραστεί ο χαρακτήρας αυτής της ημέρας.
Ακριβώς, με τη θέσπιση της σαν ημέρα της Ευρώπης και του Ευρωπαίου πολίτη. ώστε να ξεχάσουν οι λαοί τι πραγματικά συμβολίζει αυτή η μέρα, ότι είναι η μέρα που οι λαοί νίκησαν τον φασισμό, έβαλαν τέλος στον υπεριαλιστικό πόλεμο και να διδάσκονται από αυτή.
Για το εργατικό κίνημα η 9 Μάη είναι μέρα τιμής και μνήμης, αν θέλεις, όλων των αγωνιστών εκείνων, των πρωτοπόρων αγωνιστών και της πολιτικής πρωτοπορίας, οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους ενάντια στο φασισμό, κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε και στο σήμερα, καθώς ο φασισμός δεν πεθαίνει, πώς να το πω, αν βάλεις τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή.
Ακριβώς, όσο υπάρχει καπιταλισμός, θα υπάρχει και ο φασισμός. Από αυτόν γεννιέται και από αυτόν ζει. Όσο την εξουσία θα την έχουν αυτοί που κατέχουν τον πλούτο στα χέρια τους, οι λίγοι, τα μονοπόλια, τόσο θα συνεχίζει να υπάρχει και ο φασισμός. Και μόνο το εργατικό κίνημα μπορεί να τον τζακίσει. Στο βαθμό που, όπως είπαμε, θα υιοθετεί ζητήματα που θα βάζουν στο στόχαστρο την εξουσία των μονοπωλίων.
Ακριβώς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν για την επόμενη εβδομάδα. Ακούσατε την εκπομπή του ΣΕΤΕΙΠ. Στο μικρόφωνο η Γιάννα Παπαδημητρίου
και η Ευαγγελία Σέπκα.
Να είστε καλά.